Môžete si spolu so mnou otvoriť teraz proroka Jeremiáša, 23. kapitolu. A potom Matúšové evanjelium 7. Prorok Jeremiáš 23. A je to vlastne text, ktorý by bolo dobre možno čítať celú tú 23. kapitolu, pretože hovorí o zlých prorokoch, o falošných. A to bude vlastne tá dnešná téma. Ale čítajme od 16. verša, Jeremiáš 23:16. Toto hovorí Hospodin zástupov. Nepočúvajte slova prorokov, ktorí vám prorokujú, oni vás totiž zvádzajú. Hovoria iba vidinu vlastného srdca, ale nie to, čo je z Hospodinových úst. Tým, ktorí opovrhujú Hospodinovým slovom, stále hovoria, budete mať pokoj. A každému, kto kráča so zatvrdnutým srdcom, hovoria, nepríde na vás pohroma. Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul jeho slovo, to si všímal a počúva jeho slovo. 28. verš. Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva iba sen. Kto však má moje slovo, nech moje slovo podáva pravdivo. Čo má spoločné slama so zrnom, znie výrok Hospodina. 31. Som proti prorokom, znie výrok Hospodina, ktorí svoju reč prednášajú ako môj výrok. Som proti tým prorokom, ktorí snívajú lži, znie výrok Hospodina. O nich rozprávajú a môj ľud svojim klamstvom a chvastunstvom uvádzajú do omylu. Ja som ich predsa neposlal ani nepoveril a vôbec tomuto ľudu nebudú na osoch, znie výrok Hospodina. A k tomu Matúšové evanjelium, 7. kapitolu, 15. verš. Matúš 7:15. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Vari oberajú strnia hrozno alebo zbodľačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? A vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa. Postavme sa k modlitbe. Náš drahý nebeský Otče, ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré si nám dal a ktoré sme si prečítali aj teraz. A chceme o ňom spoločne premýšľať a uvedomujeme si, že je to veľmi vážne slovo. Slovo, ktoré hovorí proti falošným prorokom, falošným učiteľom, proti tým, ktorí učia a nemajú učiť, alebo učia a zlé učia. Prosím o to, aby Ty si ako nám všetkým, ako cirkvi, dal milosť tomu, aby sme mali dar rozlišovania, rozpoznávania, aby sme vedeli a poznávali podľa ovocia to, čo si Ty pre nás pripravil. A tak ja ťa prosím, veľmi ťa prosím aj tento dnešný večer, aby Tvoje slovo sa nás dotýkalo, aby Tvoje slovo nás usvedčovalo. Nie moje slova, nie to, čo som si ja napísal, ale tvoj duch nech je tu prítomný. A nech on je ten, ktorý aj toto slovo spraví pre nás živé a aktuálne. Amen. Ten prečítaný text, ktorý sme čítali z Matúšovho evanjelia, treba vnímať v kontexte celej kázne na hore. Respektíve, keď máme pred sebou ten otvorený text, tak my dnes budeme premýšľať len nad tým 15. až 20. veršom. Tamto vyznanie, každý, kto mi vraví, Pane, Pane, nie každý, kto mi vraví, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva. Toto si necháme na budúce. Ale dôležité, aby sme videli a vnímali to, že sú tu dve cesty. V tom predchádzajúcom texte sa hovorí o dvoch cestách. Možno si na to spomínate, keď sme hovorili, že sú dve cesty, jedna úzka, jedna široká. Sú dve brány, jedna úzka, jedna široká. Idú dva zástupy, jeden je veľký, jeden je malý ten zástup a sú dva ciele. A do tohoto kontextu je zasadený ten náš text, ktorý sme si prečítali. A niekedy si možno veľmi ťažko vieme predstaviť, koľko ľudí sa rúti do záhuby. Pretože nejde po tej úzkej ceste. A úloha nás a úloha veriacich ľudí, tých, ktorí poznali pravdu a ktorí boli pozvaní na cestu učeníctva, je, aby sme o tejto ceste hovorili. Aby sme ju pripomínali. A aby sme ju zdôrazňovali, pozývali iných ľudí na túto cestu. My sme v našej rodine trošku zasiahnutí takou jednou udalosťou, ktorá sa stala uplynulé dni. Jedného priateľa, ktorého asi poznáte, veľká väčšina z vás, Mila Velebíra, ktorý je v Austrálii, dozvedeli, ktorí žili v katastrofálnych podmienkach. A tak sme im začali pomáhať, slúžiť, začínali chodiť do zhromaždenia. A včera sme sa dozvedeli, že jedno dieťa z tej rodiny, dievčatko, ktoré mala asi 15 rokov, sa obesila. Skončila svoj život, nedokázala sa vysporiadať s niektorými vecami. A tak ja si o to viac a o to silnejšie, možno trošku emotívnejšie uvedomujem, že to, čo teraz hovorím, je nesmierne dôležité, pretože to je otázka života a smrti. Otázka večného života a večného zatratenia. Preto, keď hovoríme aj túto myšlienku o tých dvoch cestách, o dvoch smerovaniach, je dobré, aby sme o tom naozaj vnímali toto slovo a rozmýšľali, lebo to svedectvo a dopad tých ľudí, ktorí tak žijú, je enormný. A to vidíme vlastne v tom príklade, keď hovorí pán Ježiš o tej tesnej bráne, tak hovorí o tom, že je málo tých, čo ju nachádzajú. Keď hovorí o širokej, tak je mnoho tých, čo ňou vchádzajú. To znamená, že tí ľudia, ktorí po tejto ceste idú, tak sú určitým príkladom, či už pozitívnym, alebo negatívnym. A naše poverenie, naša úloha veriacich ľudí dnes je tá, aby sme boli tým pozitívnym príkladom. A to bolo vlastne poslanie prorokov. My budeme dnes možno trošku hovoriť negatívne o prorockej službe, ale chcem na úvod poznamenať, že tá prorocká služba je veľmi dôležitá aj v tej dnešnej dobe. My sa modlíme o to, aby sme mali zjavenie, aby nám Pán Boh odkrýval veci, aby sme mali naozaj poznanie, Božie poznanie pre niektoré veci. A uvedomujem si to, že niekedy v bežnom živote, keď sa potrebujeme rozhodovať, tak takéto prorocké nejaké zjavenie nepotrebujeme. My máme zdravý rozum, ktorý nám Pán Boh dal, a my potrebujeme sa jednoducho rozhodnúť. Ideme dnes ráno o 7 do roboty, tak treba o 6 vstať. K tomu idú ďalšie veci, čiže k tomu nepotrebujeme. Ale sú niektoré rozhodnutia a rozhodovania, ktoré sú v cirkvi, a tým, že som v rade cirkvi, riešime nie raz neľahké veci, neľahké prípady a niekedy s veľkou bázňou si v rade uvedomujeme, že my ako ľudia môžeme mať nejaké poznanie, ale ak nám Pán Boh nezjaví svoje poznanie, môžeme robiť omily, ktoré budú mať dopad na celú cirkev. A preto si uvedomujem to, že tá prorocká služba v tej dnešnej dobe je veľmi dôležitá, aby sme to správne slovo od Pána Boha do každej situácie mohli mať. A pretože tá prorocká služba je dôležitá, tak k tomu nám vlastne celá Biblia, celé písmo hovorí o prorokoch, ktorých si vzbudil. Veľa sa píše o prorokoch v písme. Ja len jeden verš som vytiahol z toho veľkého množstva, Izaiáš 58:1. Volaj z plného hrdla a neustávaj. Zvýš svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho neprávosť a Jakobovmu domu jeho hriechy. Pán Boh posielal prorokov, ktorí prichádzali s konkrétnym posolstvom v konkrétnej dobe do konkrétnych situácií. Viete, otázka prorockého poslania, to nebolo niečo v tom zmysle a význame, že sa postaví prorok, povie, žijete v hriechu. Všetci žijeme v hriechu. Nik z nás nemôže povedať, že ja som spravodlivý, ja som posledný mesiac neurobil ani jeden hriech. A preto potrebujeme Božiu milosť, preto potrebujeme Božie odpustenie. Ale keď prichádzali proroci, tak hovorili o konkrétnych vinách, o konkrétnych hriechoch. A prorok, keď prorokuje a keď má proroctvo, tak ukazuje nielen na to nebezpečenstvo, ktoré hrozí ľudu, ale ukazuje aj vlastne na to riešenie. Čo znamená, vidíme tu nejaký hriech, čo to teraz znamená v našom živote? Opustiť tento hriech a ísť, urobiť nápravu, ísť po ceste, ktorá je správna. To znamená, prorok má veľmi dôležitú úlohu, nezastupiteľnú úlohu v cirkvi. A preto Pán Ježiš varuje proti falošným prorokom a hovorí, ak títo proroci, ktorí majú prorokovať, budú oklamaní, čo sa potom stane s môjim ľudom, ktorí budú zvádzať? Čo sa stane, ak oni, títo falošní proroci, povedia na cestu, ktorá ide k záhube, to je v poriadku, to je dobrá cesta. Čo sa stane, keď budú viesť ľudí po širokej ceste a nie po úzkej ceste? Možno si myslíme, že to nie je možné, že dnes kazatelia tak nekážu, starší zboru, ktorí slúžia, tak nehovoria, ale to na jednej strane si uvedomujem, že by vo veľkej miere mala byť pravda, ale v tom každodennom reálnom živote, keď sa pozeráme, tak vidíme, že to tak celkom nie je. A vidíme a poznávame to, že Pán Boh odhaľuje veci, ktoré nie sú dobré a nie sú správne. A si uvedomujem, že také falošní učitelia, falošní proroci sú ohrozením pre cirkev. A ak by to nebolo ohrozením, tak by to pán Ježiš nespomínal. Ale nielen to, že to malo byť ohrozením v budúcnosti, pán Ježiš hovorí, to už je teraz ohrozením a bolo to aj v minulosti. Čiže falošní proroci, to je niečo, fenomén, ktorý sa vyskytoval u Jeremiáša a ďalej predtým vyskytoval sa v dobe pána Ježiša, pretože pán Ježiš na adresu zákonníkov a farizeov hovorí, nechajte ich, sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Pán Ježiš vedel, že sa to falošné prorokovanie rozrastie a že mnohí budú zvedení z cesty spasenia. A nielen z úst pána Ježiša toto prichádza, ale nová zmluva nám to pripomína. Pavol na viacerých miestach dáva také varovanie proti falošným prorokom. Preto aj pán Ježiš dnes nám vyvesil takú cedulu, keď idete k niekomu na návštevu do rodinného domu, tak na dveriach môžete nájsť tabuľu pozor, zlý pes. Tak niektorí to majú, niektorí to nemajú a niekedy ten pes môže byť naozaj zlý a niekedy nie je až taký zlý, ako sa to inzeruje. Ale pán Ježiš vyvesil takú tabuľu na dvere našeho domu, na dvere tej vstupnej brány, vyvesil tabuľku varujte sa falošných prorokov. Dávajte veľký pozor na tých, ktorí hovoria, učia, rozšírujú nepravdy. Keď by som sa mohol vrátiť k tej 23. kapitole, a môžete si ju doma prečítať, môžete sa si to pozrieť ešte, tak v tej 23. kapitole je taká jasná deliaca čiara medzi prorokmi, ktorí prorokovali Božie slovo, ktorí prinášali Božie slova, ktorí boli Božími nástrojmi, ktorí stáli v Božej rade, ako je to tam napísané v tom, myslím, že 20. verši. A na druhej strane sú tam falošní proroci, ktorí vlastne zvestujú svoj sen, to, čo sa im snívalo, to, čo im prišlo na mysel. A tu nejde o protichodnosť ľudských názorov, kde, ako to môžeme dnes povedať, každý má svoju pravdu, ale ide tu o to, že vlastne táto čiara ukazuje na pravdu a lož. Na to, čo je správne a na to, čo je nesprávne. Na to, koho poslal pán Boh a kto nie je poslaný Bohom. V celom písme môžeme vlastne vidieť to, že títo falošní proroci sa nevytrácali, boli tu, sú tu a budú sa rozmnožovať. Ale to, čo my potrebujeme pre náš život, je dve veci. To prvé je, aby sme vnímali to varovanie voči falošným prorokom. A pán Ježiš týchto falošných prorokov označil ako vlkov. Je to v Palestíne, v tých miestach, kde žil Izrael, bol vlk taký prirodzený nepriateľ oviec. A tie ovce boli bezbranné voči vlkom, pretože vlk vlastne zautočili, a hlavne ak to bola nejaká svorka vlkov, zautočili tým, že rozohnali stádo a ten jedinec, ktorý sa odlúčil od stáda, tak bol zraniteľný. To je úloha, to je taktika toho zlého, aby rozbíjal cirkev, aby nebola jednotná. A my o to viac si potrebujeme uvedomovať, že celé toto slovo, celý tento text, ktorý máme pred sebou, vlastne nás vyzýva k jednému a tomu, aby sme boli bdedliví podľa ekumenického prekladu alebo bdejúci ľudia, bdejúci kresťania. Aby sme boli stále na stráži. Aby cirkev bola vydaná tým dobrým pastierom, nie vlkom. V skutkoch v 20. kapitole tam čítame slovo Pavla: ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samotných povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátenie, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. A preto bdejte. Čo znamená to prevrátené? Čo znamená, budú hovoriť prevrátené reči? Je to niečo, čo znepokojuje cirkev pred nebezpečenstvom. A my máme tu tri také varovania. To prvé je amorálny optimizmus. Za tým je napísané, že, alebo za tým je povedané a myslené to, že sú to proroci, ktorí popierajú to, že Boh je Bohom súdu. Že je ten, ktorý, oni hovoria, on je len Boh lásky, Boh milosrdenstva. On má pre každého len a len dobré veci. A upokojujú ľudí, nič zlé sa vám nemôže stať, nič zlé vás nečaká. A potom vlastne ten dopad toho je ten, že ľudia majú pocit istoty, pocit bezpečia, aj keď sú v nebezpečenstve. A oni si to neuvedomujú, že sú naozaj vydaní nebezpečenstve. To druhé je rozmazávanie cesty spásy, druhé varovanie. Títo vlastne prekrúcajú evanjelium tým, ktorí hľadajú tú úzkú cestu a úzkú bránu a prekrucujú tak, že ju nikdy nenájdu. Alebo hovoria, že tá úzká cesta je vlastne v skutočnosti dosť široká. A že vlastne kresťan sa môže na nej správať, ako on chce, že Pán Boh mu dal slobodu. Neurčil žiadne hranice. Môžeš si robiť, čo chceš. A najhorší sú tí, ktorí hovoria, že tá široká cesta vôbec nevedie do večného zahynutia, že, pretože všetky cesty v konečnom dôsledku vedú k Pánu Bohu a vedú teda k životu. A toto je niečo, čo aj v tej dnešnej dobe môže byť problém, a problém ľudí, ktorí sú konfrontovaní s evanjeliom, lebo toto sa zvestuje, toto sa hlása. A to tretie varovanie je, že tí falošní proroci prídu v takom prestrojení, pretože ak vidíme vlkov, ak vidíme také zviera, tak veľmi jasne vieme, že kde je nebezpečenstvo, ale ak to tento falošný prorok je prezlečený za ovečku, hej, niečo, čo je mierne, milé, láskyplné, prítulné, tak máme pocit, že tu nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo a otvoríme sa. Dietrich Bonhoeffer povedal, falošný učiteľ vie, že kresťania sú dôverčiví ľudia. A tak skrýva svoj zámer, temný zámer, pod plášť kresťanskej zbožnosti a dúfa, že jeho neškodný prevlek zabráni odhaleniu. Toľko Dietrich Bonhoeffer. Čiže počíta falošný učiteľ, falošný prorok, počíta s tým, že kresťania sú dôverčiví ľudia. A preto, aby sme si to znovu uvedomili, že toto je určité nebezpečenstvo, tak sme pozvaní k tomu, aby sme sa učili rozmýšľať kriticky. Aby sme kriticky pristupovali k tomu, čo sa hovorí, čo sa zvestuje. Aby sme kriticky, teda myslím, takej tej pozitívnej kritike, aby sme na podklade písma skúmali prorokov, aby sme skúmali Božie slova, aby sme hľadeli na to, čo je nám zvestované a premýšľali nad tým. A je to slovo, ktoré, ako už som povedal, nás vyzýva k tomu, aby sme boli bedlivá cirkev, bdejúca cirkev. Nikdy nás nesmie oslniť ten zovňajšok, to, čo je vonkajšie, tituly, vizáž, niečo, čo je možno vyjadrené vzdelaním, múdrosťou, ale my potrebujeme si uvedomovať, že najväčšími nepriateľmi cirkvi a viery nie sú tí, ktorí ignorujú kresťanstvo, ignorujú vieru alebo dokonca prenasledujú, ale najväčším nebezpečenstvom cirkvi je falošné kresťanstvo, je napodobenina kresťanstva, nominálne kresťanstvo. To môže byť aj tak, že kostoly sú plné ľudí, ale pritom to nie sú ľudia, ktorí sú naozaj odovzdaní Pánu Bohu. To nie sú ľudia, ktorí sú naozaj znovu zrodení. A my keď vidíme falošné kresťanstvo, tak si uvedomujeme, a študovali by sme históriu, študovali by sme dejiny, tak by sme mohli vidieť, že vlastne toto spôsobilo najväčšie problémy a najväčšie škody v cirkvi. Svetácke kresťanstvo. Čiže máme tu také varovania, tri varovania a takisto aj tri testy, skúšobné testy, ako môžeme vlastne premýšľať, a keď máme kriticky premýšľať, kriticky sa pozerať, ako sa máme pozerať. Pán Ježiš tu hovorí ten obraz falošných prorokov zmenil na vlkov a ovečky a ako keby povedal, ovcu a vlka si nemôžete spriesť. A potom prechádza k stromu. Strom, ktorý má dobré a zlé ovocie, ten si tiež nemôžete spliecť. Jednoducho, ak ste a žijete, máte nejakú záhradku a teraz tam máte nejaký strom a vidíte, aké ovocie rodí prvý, druhý, tretí, piatý, desiatý rok, vy viete, či je to dobrý strom, alebo je to zlý strom. Dobrý teda v tom zmysle, že prináša ovocie, ktoré je chutné. A zlí, nie, že sú tam hnilé veci, ale jednoducho to ovocie ani nevyzerá pekne, ani nie je chutné. A takto ovocie testujeme v tom duchovnom význame slova tým, že pozeráme podľa toho, ako to aj apoštol Pavol napísal v liste Galackým v 5. kapitole, opísal ovocie ducha a napísal skutky tela. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovivavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. A proti takým veciam nie je zákon. A tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konáme. Galackým 5.22. Ovocie, to je to, čo je rýchlo a ľahko uchopiteľné. Ovocie nášho života. Druhý test je ovocie učenia. Naozaj, Pán Ježiš to zdôrazňuje neskôr v 12. kapitole Matúšovho evanjelia, keď hovorí, ak zasadíte dobrý strom a jeho ovocie bude dobré. No ak zasadíte planý strom a jeho ovocie bude plané. strom poznať po ovoci. Pretinčie pleme, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Zatiaľ, čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. A na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Pri všetkých teda prorokoch máme skúmať, či žijú to, čo hovoria. Máme skúmať, či sa reči, ich reči zhodujú s apoštolským učením a s učením Pána Ježiša. A ten tretí test je vplyv učiteľa na iných ľudí. Niekedy to nie je vidieť hneď. Niekedy sa to ukáže po nejakom čase, ale ukáže sa to potom v tých zhubných účinkoch. To je ako taký rakovinový proces, ktorý vlastne pomaly, ale isto rozkladá vlastne človeka aj celé spoločenstvo. Naopak, zdravé učenie vzbudzuje lásku, vieru a pobožnosť. Nie je to ľahké, nie je to jednoduché použiť tieto testy, pretože si vyžadujú určitý čas. Ak máme vidieť ovocie, tak ho neuvidíme hneď. Nie len teda ten rok má nejaké obdobia, ale aj strom, keď sa zasadí, tak je niekoľko vegetačných období, kým v podstate začne niečo rodiť. Preto aj my musíme byť trpezliví a nemôžeme hneď po prvom raze vyhodiť strom, zrezať ho alebo odstrániť akýmkoľvek spôsobom, ale vyzýva nás toto slovo, v prvom rade nás vyzýva k bdelosti. Buďte bedliví, buďte strážcami, buďte tými, ktorí premýšľajú nad Božím slovom. A ak máme toto slovo a sme vyzvaní ku tejto bdelosti, tak možno je dôležité, aby sme my ako zbor, ako cirkev boli živým spoločenstvom, aby sme boli živou cirkvou, aby sme boli spoločenstvom, ktoré bude rozsudzovať, ktoré bude premýšľať, ktoré bude kriticky zvažovať, ale potrebujeme aj to žiť naozaj plné evanjelium v našom živote. Nie formálne kresťanstvo, pretože formálne kresťanstvo vedie ku smrti. Platia slova jedného dánskeho teológa, ktoré som kedysi veľmi často citoval, možno som na tento citát trošku zabudol, ale znovu ho pripomínam aj sebe, aj nám ostatným. Kresťanstvo je buď niečo mimoriadne, alebo nič. Naše kresťanstvo má byť niečo výnimočné. Niečo, čo je uchopiteľné, niečo, čo je naozaj mimoriadne. A tak aj tento dnešný večer sa otvárajme Božiemu duchu, otvárajme sa tak, aby Pán Boh nám ukazoval to, čo z nášho života je treba možno odstraňovať. Lebo niekedy to nie je len o tých, ktorí učia, o kazateľoch, o starších, o tých, ktorí kážu evanjelium, ale je to vlastne o nás, ktorí žijeme evanjelium každý deň, pretože to je tá jasná zvesť, ktorá ide do tohoto sveta. Buďme otvorení, aby Pán Boh v našich životoch mohol byť naozaj oslávený a vyvýšený. A naše vyjadrenia, aby boli vyjadrenia lásky, to, čo máme aj v tej piesni 273. Chcem ťa viac milovať, lásky viac, len daruj mi, Pane môj, na každý deň. To ovocie Svätého Ducha, ktoré je v prvom rade láska, radosť, pokoj a to ďalšie, nech je naozaj viditeľné pri každom z nás. Spievajme prvé tri verše z 273. piesni, potom sa budeme modliť a tak dospievame posledný štvrtý verš. Takže prvé tri verše